fis-seklu wieħed. Fit-tieni kapitlu tal-Atti tal-Apostli jinsibu rakkonta l-miġġa tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli u kif dawn ħarġu mill-biża' li kien ħakimhom wara l-mewt ta' Ġesu. Ir-rakkont jibda billi jgħidilna li kien wasal jumet il-50. Dan jurina li l-inżul tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli seħ dakinhar li l-lut kienu jiċċelebraw waħda mit-tliet festi l-iktar importanti fil-kalendarju tagħhom. Din il-festa, bl-isem ta' Xavot, kienet fakkar l-loti tal-liġi li l-bosef u l-Muntanja Sinaj. Din il-festa wkoll kienet fisser pellegrinaġġ lejn it-Tempju ta' Ġerusalemm. Il-kelma Xavot tfisser ġimgħat u kienet tissejjaħ hekk għaliex kienet taħbad seba' ġimgħat wara l-festa tal-Għid li fih il-lut kienu jfakru ħrux mill-Eġittu. Il-kelma mill-Grik għal Xavot hija il-kelma Pentekoste li tfisser 50 jum. Aktarx illi dakinhar l-Apostli wkoll għalkemm moħħhom f'dak li kien għadu kemm għadda minnu seħbhom u li mgħallem Ġesu kienu qegħdin ifakru din il-festa l-Udija. Forsi ftit kellhom moħħ u żgur li kliemhom kien għadu jdur ma' dak li ġara u fl-istess ħin jaħġbu sejsir minnhom. Minbanda kienu konvinti minn dak li raw għal aktar minn darba. Ġesu mqajjem mill-mewt, jitkellem u jiekol magħhom. Minbadda l-oħra kienu ċerti li jekk se jitkellmu fuq dan kien hemm biss żewġ toroq. Jew jittieħdu biċ-ċajt u jkunu żuffjettati minn kulħadd, inkella jittieħdu bis-serjetà u l-awtoritajiet kemm Lut u kemm Rumani jarawhom teddida bħal ma raw lil Ġesu u jispiċċaw maqtula bħalu. Bl-inżul tal-Ispirtu Santu, l-Apostli malajr neħħew id-dubji kollha hekk kif waqt li kienu miġbura kont flimkien ġrawn dawn it-tliet affarijiet. Ġi mis-sema ħoss bħal tarih qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin, derulhom ilsna qishom tan-nar li tqasmu u qagħdu fuq kull wieħed, bdew jitkellmu bilsna oħra skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. Dawn it-tliet affarijiet għandhom tifsira importanti li jgħinuna nifhmu ftit aħjar x'inhu l-Ispirtu Santu. Ir-riħ qawwi fisser qawwa. Qawwa b'saħħitha ħafna minkejja li ma tidhirx, l-istess kif in il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Il-kelma bil-Ludi ruwaħ tintuża biex tfisser kemm rieħ kif ukoll spirtu. Inċidentalment hija kelma li tixbaħ sew il-kliem bil-lingwa tagħna rieħ u ruħ. In-nar ukoll huwa simbolu ta' qawwa u l-forma tal-ilsna tista' tfisser ukoll li din hi qawwa li tinxteret b'saħħa bħan nar permezz tal-kelma. Ir-rakkont ikompli jgħid li n-nies minn postijiet differenti u li jitkellmu lingwi differenti li kienu preżenti jisimgħu lill-Apostli meta dawn ħarġu jippredikaw bdew jifhmu lill-Apostli jitkellmu. Dan hu messaġġ importanti ħafna li rrid iwassal l-awtur li l-aħbar tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu flimkien mal-kelma tiegħu tappella mhux għall-Lud biss imma wkoll għan-nies ta' kull nazzjon fid-dinja. Fl-ewwel diskors imqanqal minn Pietru jidher ċara l-arboħra li l-qawmien mill-mewt kienet ir-raġuni għal dak kollu li kien beħsiebhom jagħmlu u jgħaddu minnu l-Apostli. Kien kliem li lil dawk li kienu qed jisimgħuh laqtilhom qalbhom. Dakinhar jgħidilna rakkont tagħmdu madwar 3,000 ruħ. Mal-Mamudija Pietru qaqgħad dawn it-tliet affarijiet: l-indiema, il-maħfra tad-dnubiet, id-don tal-Ispirtu Santu lil min jitgħammet. Il-bidla li seħħet fil-qalb ta' dawk li kienu preżenti kienet radikali. Kienet bidla li seħħet mhux biss fil-profond tal-qalb imma wkoll fil-mod kif dawn l-insara tal-binunet kienu jgħixu flimkien. Dak kollha kienu jemnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejniethom. Ibiegħu ġiedhom u kull ma kellhom u jaqsmu dħul bejn kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. U kull jum kienu jmorru fit-tempju flimkien jaqsmu l-ħobs fid-djarhom u jissieħbu flikel biqlu ferħana u safja u kienu jfaħru lill-Alla u l-poplu kien iġibhom. Sa mill-bidunet der l-impenn li n-nisrani għandu jkollu lejn in-nies ta' madwaru li jinsabu fil-bżonn. Iktar minn hekk, din is-silta turi ċertu ferħ u pożittività f'dak kollu li jagħmlu dawn l-insara. Ferħ ġenwin li ma jiġix minn kemm jirnexxi lek takkwista, imma kif jgħidu dawk il-ħafna individwi li marru jgħixu jaħdmu għall-fuqra minn kemm jirnexxi lek tagħti. Jidher ċar minn din is-silta qasira li kien hemm sens ta' ċelebrazzjoni f'dak kollu li jagħmlu, inkluż it-talb, li għalihom kien il-mutur li kien imexxihom biex jgħixu din it-tip ta' ħajja.